парк. Шулай ук азатлык сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерүчен яңа мөмкинлек тәкъдим итә. Сез үзегезне төбәгездә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Моннан тыш, безнең сәхифәдә комментар бүлеге бар. Бүген сезне әлеге бүлектә урын алган Казаннан Айдар Гайнетдинов язмасы белән таныштырабыз. Аның сүзләренчә, Кыл Шәриф тирәсендәге соңгы хәлләр мөфти Илдус Фәйзнең абруен нык кына төшерде. Бөтен мөселман татар халкы бик яраткан, хөрмәт иткән шәхесне баш имамлыктан алып ярдәмче итү, ә икенчесен бөтенләй имамлыктан алу бу инде үз халкыңа каршы бару була ди ул. Аның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Казан Кирмәне музей тыюлыгы белән Татарстан мөфтияте арасында Кыл Шәриф мәчетен уртак куллану турында килешү төзелгәннән соң Кыл Шәриф мәчетенең имам хатибы Рамил Юнус вазифасыннан алынды. Мәчетнең баш имам хатибы итеп Илдус Фәйз үзен билгеләде. Рамил хәзрәт Юнус исә фәкать аның ярдәмче имамы буларак кына калды. Әле бугына да түгел Кыл Шәриф мәчетенең халыкны яраткан икенче имамы Рөстәм Зиннуров бөтенләй эшеннән алынып, аның урынына Сөләйман Зарипов дигән кеше билгеләнде. Рамил хәзрәт Юнус үзе бу үзгәрешләр аны мәчеттән алу өчен эшләнелде дип белдерде. Менә бу хәлләр халыкка ошамады да инде. Рамил хәзрәт үзе бу үзгәрешләр белән әлбәттә килешмәде. Бәлки килешкән дә булыр иде, әгәр дә Рөстәм Зиннуров урынында калса. Үзе бер интервьюсында аңлатканча, имамдашының эшеннән ни өчен алынуын аңа аңлатып та тормыйлар. Бәлки, биш тел белгәнгә аны вазифасыннан алалармы? Әллә монда имам булып эшләр өчен бер телдә белмәү кирәкме дигән риторик сорау бирде ул. Рамил Юнус ярдәмче имам гына булып калса, баш имам аны һәрвакыт кысрыклап торачагын һәм эшләргә ирек бирмәячәген, ахырдан барыбер китәргә мәҗбүр булачагын да сизенгәндер ул. Шуңа күрә ул дәшми кала алмады. Бу хәлләр мөфти Илдус Фәйзнең абруен нык кына төшерде, ә бәлки бетергәндер дә. Бөтен мөселман татар халкы бик яраткан, хөрмәт иткән шәхесне баш имамлыктан алып ярдәмче имам итү, ә икенчесен бөтенләй имамлыктан алу бу инде үз халкыңа каршы бару була. Юқа гына жұмға намазына жиылған мүсілманнар мүфтінің ішінен уақытынан алда кетуін бір тауыштан яқлап тауыш беріп, әм бұ турда президентқа хат юлларға болмағандыр. Ғымымен, қазіргі мүфті қойдағына болмасын, нендегіне шәһерге бармасын, шол жерде толашылар, ызғышылар шығу, нендеде бір тенденцияға иленді. Қойбіреулер Кыл Шәриф мәчете белән бәйле тауыш ол ақша мәселесінә келіп тоташа деп әйтер. Шенки садақалар бұл мәчетке аз кірмей. Ләкин дини мәрәсимнәр үтәгән өчен хәзрәтләр бер кайчанда килгән кешедән бер тиен дә сорамый, бер нинди таксы куймый. Әгәр дә кемдер ышанмаса, биредә никах укыткан парлардан, сабыйларына исем куштырган ата-аналардан сорасын. Кешеләр үзләре садақаны ничаклы бирәсе килә, шуның кадәр бирә. Кемдер 10 сум, кемдер 100, ә кемдер хәтта 1000 сум. Шунысын да әйтергә кирәк, мәчеттә фотограф һәм видео оператор түләүле хезмәт күрсәтә. Менә аларның инде таксылары бар, 3000 сумнан башлап. Әмма аларның хезмәтләреннән файдаланырга беркем дә мәҗбүр итми, бу ирекле. Никахыбыз яки исем куштыруыбыз 10000 сумга төште дип әйтүчеләр, шул түләүле фотолар һәм видеоларны кертеп әйтәләр. Әмма әйтеп кенә бетермиләр. Шуның аркасында төрле сүзләр таралады инде. Рамил хәзрәтнең һәр пәнҗешәмбе көнне дәрес бирүе миңа инде күптән мәгълүм булса да, беренче тапкыр аның дәресенә Кыл Шәриф мәчете тирәсендә шау-шу купканнан соң гына бардым. Дәресен ул бик матур итеп, гыйлем алу зарурлыгы турында сөйләүдән башлады. Шуннан соң ул мәчеттәге кадрлар алышыны белән бәйле булган үзгәрешләргә ишарә ясап, бар җыелган халыкны сабырлыкка, түземлеккә чакырды. Бар нәрсәдә Аллаһы кушуы буенча килүен, һәм әгәр дә берәр инде сынау яки авырлык килгән икән, ул вакытта һәр вакыт кеше булып калырга кирәклеген аңлаттым. Мисал өчен пәйгамбәрбез Мөхәммәтнең үрнәк итеп алынырлык тормыш юлын китерде. Белгәнебезчә, Мөхәммәт пәйгамбәр бик күп авырлыклар, зулымлар күрде, әмма бер кайчан да яхшылыкка начарлык белән җавап бирмәде, түзде, сабыр итте, ахырдан җиңүче булды. Мәккә шәһәрендә 13 ел буе мөшрикләр аны мәсхәрә кылалар, төрлечә мыскыл итәләр. Әгәр дә уйлап карасак, бу 13 ел 4745 көн була. Көн сайын иртән торуга пәйгамбәр Мәккә кафирләре үзенә тагын диндәй әшәкелек эшләр икән дип уйлап йөргәндер. Ничек аның нервлары түзгәндер дип ирексездән уйлап куясың. Рамил хәзрәтнең дә 4 көн буе нервысын ашыйлар. Бу пәйгамбәрнеке белән чагыштырганда бик аз вакыт әлбәттә. Ләкин аныкыннан аермалы буларак, нервада уйнаучылар ниндидер мөшрикләр түгел, ә мөселманнар бит. Бу 4 көн ичендә хәзрәтнең нәрсәләр турында гына уйлап бетермәгәндер, чөнки ул дәресендә Мөхәммәд галейхиссәләмнең тормыш юлын хәзер икенче төрле аңлап, укый башладым дип әйтте безгә. кеше барлык сынаулардан өстен булырга тиешлеген аңлатып, Рами хәзрәт үзенең яраткан бер кыйссасын сөйләде. Бер профессор бер кунакны көтә икән. Тегесе һаман килми дә килми. Шуны профессорның кечкенә оныгы бер агачка менеп, кунакның килгәнен күрә дә, "Бабай, бабай, кунагың килә" дип кычкыра. Оныгы өсте булганга профессор бабасына караганда күбрәк күрә. Шул рәвешле кешегә бөтен начарлыклардан өстен булырга кирәк. Начарлыкка начарлык белән җавап бирергә ярамый. Бу сүзләрне Рами хәзрәт кызу канлы шәкертләренә адреслау аңлашылды. Чөнки алар "Без сезне яклап пикетлар оештырачакбыз, баррикадаларга чыгачакбыз" дип лафырды. Хәзрәт бу сүзләрне ишетеп, халыкны хикмәт белән гыйбрәтле кыйссалар китереп, халыкны бик тиз тынычландырды. Шуңа күрә дә Кол Шәриф тирәсендәге хәлләр чагыштырмача тынычызды. 6 апрельдә мөфти җомга намазына килгәч аңа сүз бирделәр. Ул сүз башлауга барлык җыелган халык дәррәү кубып аның сөйләмәвен, чыгып китүен таләп итә башлады. "Оят" дип кычкырдылар. Шунысын әйтергә кирәк, иң беренче итеп алгырак рәттә утырган бер бабай мөфтигә "Шайтан мәлле, шайтан актыгымы" дип кычкырды. Шуннан соң аңа башкалар кушылды. Бу хәл нәрсә булып бетәр иде, әгәр дә Рамил хәзрәт вакытында халыкны туктатмаса. Ул Аллаһ ризалыгы өчен тынычланыгыз, бисмилла әйтеп башлаган кешене бүлдермәгез дигәч кенә халык кычкыруыннан туктады. Монда ул кирәкле, хикмәтле сүзләр кулланып, туган киренкелекне бетерде. Шуны аңлашылмый. Ни өчен Илдус хәзрәт Фәис Мәрҗәни мәчетен яуларга бармады икән? Чөнки гаетләрне шунда укыта иде бит. Моңарчы бөтен гает намазлары Кол Шәриф мәчетендә укытылып килсә дә, үзе мөфти булгач Мәрҗәни мәчетендә үткәрә башлады бит. Димәк, Мәрҗәни төп җәмигъ мәчет булгач, мантыктан чыгып, аңа шунда баш имам булырга кирәк булып чыга. Бәлки Мәрҗәни имамнары арасында мөфтигә көндәш булырлык кеше юктыр. Илдус хәзрәт Фәиз үзе дини белеме буенча фәкать мәдрәсә бетергән кеше. Тагын гарәп җирләрендә кыска вакытлы нинди курслар үткән, Русия ислам университетында да укып йөргән дигән сүзләр бар. Ничек кенә булмасын, дини белем хикмәтле вагазлар сөйләү буенча Рами хәзрәтне берничек тә уздыра алмый. Шуңа күрә үзеннән күп белүче имамнарга бәйләнәдер дигән тәсир кала. Гомумән, Илдус Фәиз белән Рамил Юнус икесе капма-каршы кешеләр һәм төрле фикердә тора. Ә мөфти башкача уйлаучыларны бердә яратмый. Ул карап торышка да бик кырыс, хәтта диктаторлык сифатларына ия. Бер вакыт Кол Шәриф мәчетендә сөйләгән бер вагазендә демократия турында сөйләгәндә, исламда демократия юк дип исбатларга тырышты. Аның фикеренчә, бөтен мөселманнар сукырлаша имамнарына, мөфтиләренә буйсынырга тиеш. Рами хәзрәт исә демократия исламның нигезе дип йөрәтә. Гомумән, мөфти сайлау процедурасын үзгәртергә вакыт җитте. Ул уйланып бетмәгән шикелле. Ачык тавыш белән сайланыла, барысы да кем-кемне сайлаганын күреп тора. Видеокамерага төшереп барсаң, соңыннан сайланган мөфтигә каршы булганнарны ачыклап, эшләреннән дә куарга мөмкин. Күбесе шуннан курка да инде. Сайлаулар гадел үтсен өчен һәрвакыт ябык тавыш биреп булырга тиеш. Бу турыда һәрберебез белә. Шулай ук сайлаучыларны сатып алу кебек очракларда юк түгел. Мәсәлән, мөфти вазифаларын башкаручы һәм мөфтилеккә кандидат Илдус Фәиз сайлау алдыннан күп кенә мөхтәсибләргә чит ил машиналарын бушлай тараткан икән. Кем инде үзенә машина бүләк иткән кешене сайламыйча калсын? Әгәр безгә бирсәләр, без дә әлбәттә ике куллап сайлар идек. Машиналарны сайлаудан соң да таратып була иде бит югыйсә. Мөфтине имамнарына түгел, бөтен мөселманнар сайласа ничек яхшы булыр иде. Чөнки муллалар белән халыкның фикере туры килмәскә мөмкин. Халык яратмаган кешене муллалар дини җитәкче итеп сайласа, Тукай үзенең шигырында тасвирлаган шәхес барлыкка килү ихтимал. Күзен йомган, муен бөккән, башында чалма чырналган, кибән чалма, кибәк башта ишан булган имеш, хайван. Сүз уңаеннан Госман хәзрәт Исхакый вазифасыннан киткәннән соң интернетта халык сайлау үтте. Сораштыру буенча мөфти итеп, иң лаеклы кеше итеп, халык Рамил хәзрәт Юнысны сайлады. Шуны хәдис искә төшеп китте. Үзе җитәкче булырга ашкынган кешене җитәкче итеп куймагыз. Димәк, үзе мөфти булырга теләгән Илдус хәзрәт түгел, ә мөфти булырга теләмәгән Рамил хәзрәтне мөфти итеп куярга кирәк булгандыр. Ул вакытта Тукайча әйтсәк, мәгарифкә әүвәл башлап адым салган милләт өчен бәһә җитмәс кыйбат хәзрәт булыр иде. Хәзерге мөфтинең бөтен бәләсе шунда, ул башкача уйлаучылар белән уртак тел таба алмый. Мөхәммәт пәйгамбәр хәтта насаралар, яһудиләр белән дә уртак тел таба алган. Ул Мәдинә шәһәренә күчеп килгәч, яһудиләр аңа иман китермиләр. Ә алар бу шәһәрдә шактый күп яшәгән. Пәйгамбәр шәһәр халкына мөрәҗәгать итеп, Мәдинә халкы, сез бер өммәт дип дәшәм. Хәтта яһудиләрне дә мөселманнар белән бер өммәткә кертә. Бер хәдистә түбәндәгечә сөйләнелә. Бер вакыт мәчеттә насаралар килеп керәләр һәм үз гыйбадәтләрен үти башлыйлар. сәхәбәләр әлбәттә аларның өстенә ябырылып, тизрәк куып чыгармакчы булалар. Шунда Мөхәммәд ғәлейхи сәлам тимәгез аларга гыйбадәтләрен кылып бетерсеннәр дип сәхәбәләрен туктата. Икенче хәдистә бер бәдәви мәчеткә кирип үзенең кеше йомышын үти башлый. Ул вакытта мәчеткә киләннәр җәймәгәннәр, намазларны комда укыган булганнар. Барлык сәхәбәләр теге бәдәвине үзгәлеп отар дәрәҗәгә җиткәннәр. Ләкин Пәйгамбәр аларны шунда ук туктата, аңа тимәскә буйра. Намаз биткәч, ул тигенә тыныч кына алай эшләргә ярамаганлыкны аңлата. Бу хадисләрдән аңлашылганча, Мөхәммәд Пәйгамбәр бөтен кешеләр белән дә уртак тел таба алган. Менә бу сыйфат бүгенге көндә безнең дини җитәкчеләргә җитеп бетми. Кайдан да башка диндәгеләр белән, бер динне тотучы имамнар, бер үк Пәйгамбәр артыннан баручы мөселманнар белән уртак бер фикергә килеп эшли алмыйлар. Татарстан диния нәзарәте бүгенге көндә нәкъ кадимчеләр хәрәкәтен хәтерләтә. Җәдиди карашлы дин әһелләрен үз урыннарыннан алып аталар, мәчетләрен тартып алалар. Мөфтият бүтән мөселманнар зомби кебек бер төрлегенә уйларга, сукырларча буйсынырга мәҗбүр итмәкче була. Ләкин бу мөмкин эш түгел бит. Рамил хәзрәт әйтмешли, бар кешене дә бер калыпка салырга ярамый. Чөнки кешеләр төрле һәм төрле карашта торалар. 21-нче гасырда бигрәк тә. Монда ниндидер экстремистик карашлар турында сүз бармы әлбәттә. Андый карашларны Рамил хәзрәт һәр вакыт тәнкыйтьли. Бер вакыт Кул Шәриф мәчетендә Рөстәм хәзрәт Зиннуров мөселманнарның төрле карашта булырга хаклары бар дип вагыз сөйләгән иде. Шуннан соң аңа мөфтият ябырылды да эшеннән алып атарга теләделәр. Шулай ук Шалы имамы Идрис хәзрәт Галяуддинне дә алып атарга теләгәннәр иде. Барып кына чыкмаган. Ә күпме барып чыкканнары? Аларны саный башласаң, мөфтиятның акыллы имамнар белән эшли алмауына кат-кат инанасың. Сүзебез Рамил хәзрәт Юнус хакында иде. Шунысын гына әйтеп тәмамлыйсы килә, Рамил хәзрәт үзенең белеме, холкы, сөйләү осталыгы, халык мәхәббәтен яулавы белән күпмедер дәрәҗәдә Риза дин Фәхреддинне хәтерләде. Чөнки шундый хәдис бар: һәр 100 ел саен Аллаһ динне төзекләндерүче галим җибәреп торыр. Нәкъ бер гасыр үтүгә килде дә ул җир йөзенә.
Казаннан Айдар Гайнетдиновның сәхифәбезнең комментар бүлегендә урын алган халык имамы булу җиңелме дигән язмасы белән ул сукырмаш таныштырды. Бу язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз азатлы